Být CEO není procházka růžovým sadem. Když už vylezete nahoru, tak tam pěkně fouká. I proto je tady podcast I am CEO Jiřího Kastnera, který manažerům a manažerkám pomáhá nejen jak se stát kvalitním CEO, ale i jak náročné situace na vrcholu zvládat.
Přeju hezký den, zdravím, ať už nás posloucháte nebo se na nás díváte, tak jsem rád, že zůstáváte s námi u podcastu I am CEO. Jehož cílem je povídat si o tom, jaké to je na vrcholu firem, na vrcholu dneska i sportu. A téma je jasné, jak se dostat na vrchol, jak se tam udržet. A dneska si se mnou o tom bude povídat ne jeden, ne dva, ani ne tři lidé, kterým se to podařilo, kteří jsou na vrcholu ve své společnosti, nejen ve své společnosti, máme tady sportovce, a protože máme dobu rovnoprávnosti a není potřeba řešit mužsko-ženské pohlaví, tak nechám promluvit prvního sportovce, aby se nám představil.
Ahoj, já jsem Jirka Ježek, mám za sebou 25 let sportovní kariéry, konkrétně v cyklistice. 14 let mě tenhle ten nádherný sport živil a to všecko navzdory tomu, že jsem v 11 letech přišel o nohu. Dneska už 7 let si užívám sportovní důchod, ale mám před sebou další profesní výzvy, takže na to všechno asi dojde dneska řeč.
Děkuju a vítám sportovního důchodce, který včera předevšírem uběhl půl maraton za hodinu a půl, tak gratulujeme a poprosím Martinu.
Ahoj, já jsem Martina Knejflová, já jsem vedoucí partnerka EY v České republice. EY to je, možná ho znáte pod jménem Ernst & Young, jedna z velkých poradenských firm, takzvané Velké čtyřky.
Děkujeme za Velkou čtyřku, že je tady s náma. Poprosím dalšího.
Ahoj, já jsem Martin Přivítivý a mám na starosti společnosti českého a nejen českého velotržního biznesu, společnost ABF, organizátor velotrhu, společnost PVA Expo Praha, výstaviště v Letňanech, společnost MIP Group, která vyváží české vystavovatele do zahraničí, společnost MDL Expo, která v Čechách a na Slovensku organizuje zahraniční velotrh mezinárodní výstavářské společnosti Litexpo a společnost ABF Expo Praha, která provozuje marketplaceovou platformu Shopex.cz.
Už teď se, Martine, těším na náš rozhovor o tom, jak zvládat více než jednu věc.
Děkuji.
Každopádně pro ty hlavně, co nás jenom posloucháte, tak teď jste správně napočítali tři hosty, ale jdeme teprve na druhou polovinu stolu. Takže poprosím další dámu.
Tak ahoj, já jsem Kateřina Bílý-Danišová a jsem generální ředitelkou společnosti Synlab, a to jak v České, tak v Slovenské republice.
Děkuji. A já se jmenuji Honza Faflík, já jsem hrozně rád, že jste mě sem pozvali. Vítám vás zároveň v prostorech v DDB Prague, což je reklamní agentura, kterou se snažím vést 2 roky.
Líbí se mi slovíčko snažím, ještě se k tomu dostaneme. Každopádně vám všem děkuji, že jste si našli čas, že jste tady se mnou, s námi, a I am CEO vlastně vznikla jako taková odnož mého řemesla, kdy s lidmi, kteří se chtějí dostat na vrchol v biznisu, ve sportu, tak se jim snažím být průvodcem, mentorem, koučem, bůh ví, jak se to dneska všechno nazývá. Každopádně si myslím, že je dobré mít parťáka, mít někoho, kdo, s kým můžete sdílet, ať už zážitky, prožitky, a nebo neobjevovat slepé uličky. A tohle je první téma, protože self-leadership je téma, o kterém si dneska chceme povídat. Být sám sobě lídrem, a ono na pozici CEO a vůbec, když je člověk úspěšný ve sportu, tak je někdy, si myslím, trošku nebezpečné, že máme možnosti. Máme možnosti se vydat nějakým směrem. A člověk, a teď se ptám, jestli na základě své pokory, na základě svého rozumného úsudku si musí vybrat, musí ten směr nějak rozumně korigovat. Jak je to ve sportu? Jak to mají sportovci, kteří mají za sebou sportovní kariéru velmi úspěšnou a teď se jim otevírají možnosti? Jak si Jirka Ježek vybral to, v čem bude frajerem?
Já si myslím, že je strašně důležitý v každém období, který nějakým způsobem končí tím hlavním cílem. Ve sportu je to každý rok mistrovství světa, v delším období olympijské hry. To je to hlavní, k čemu se člověk upíná. Ale když tohle skončí, a navíc když to skončí úspěšně, tak přesně jsme na té hranici, která je trošku nebezpečná, protože pokud se opravdu staneme světovým šampionem nebo vyhrajeme zlatou olympijskou medaili, tak máme obrovský riziko v tom, že už máme pocit, že to umíme. Že už za rok to vlastně půjde samo, stačí zopakovat to, co jsme vlastně udělali pro ten původní úspěch, ale ono to tak není. Za prvé z důvodu konkurence, protože když jsme na tom vrcholu, tak všichni vlastně kopírují to, co děláme my. A ono ten další rok už nestačí právě udělat to samé, ale musíme každý rok hledat nějakou novou rezervu, kterou jsme třeba ještě nepoužili. Mm. A tady je právě potřeba přesně po tom úspěchu nebo po tom momentu, kdy si uvědomíme, že se nám opravdu něco podařilo, tak se vrátit nohama zpátky na zem a říct si, začnu úplně se stejným entuziasmem, jako když jsem začínal úplně první rok. A já jsem tohle to měl. Naštěstí jsem si to uvědomil hned při prvním velkém úspěchu. A každý první leden jsem si na to vzpomněl a říkal jsem si, musím začít, jako kdyby se mi v životě nic nepodařilo, se stejnou hladovostí. A to mi vydrželo celou tu kariéru a jsem za to vděčný. A možná to byl ten hlavní důvod, že jsem mohl být úspěšný takhle dlouho.
Když se snažím být trenérem a užitečným parťákem, úspěšným lidem, tak jsou tu určitá zaklínadla, které používáme. Jedno z nich je again and again, znova a znova. Že vlastně pořád jsme na začátku, pořád začínáme. A ta cesta na vrchol samozřejmě je hromada práce, ale řekněme si, že spousta věcí tím teprve začíná. Katko, jak ty ses dostala do pozice CEO? Jak se ti to stalo?
Jak se mi to stalo? Občas se mě na to lidé ptají a není to tak, že bych si kdysi řekla tak, teďka tady vystuduju vysokou školu a stanu se a jednou se stanu CEO. Ono se to tak vyvinulo časem, ale samozřejmě, že se to nestane, že by si člověk někde sednul v rohu a čekal. Mm-hmm. Musíte na tom pracovat a jako ten můj recept, jak se vlastně dostat a hlavně udržet se potom nahoru, protože někteří se tam dostanou občas jako náhodou, ale už se tam pak neudrží. Ale to udržení je o tom dělat to, co vás baví. A já vždycky hrozně zdůrazňuju dělat to s lidma, s kterýma vás to baví. A myslím si, že pozice CEO je velice úzce spjatá i se sportem, protože já jsem třeba chodila na sportovní základku a z toho vidím, jak z toho čerpám hodně často, protože ten sport vás naučí překonávat ty limity. Ono to opravdu není tak, že bych si každý den vstala a všichni mi říkají, ty se pořád usmíváš, asi jako nabitá energii.
No člověk ale se takhle narodí, je prostě šťastný,
ano, přes narodí,
ty se a pak nemu nezbývá nic jiného, než to dožít. Jako.
No, jenže pak vám do toho občas ten osud háže překážky. A myslím si, že ten sport je úplně skvělou věcí k tomu, aby se je člověk naučil překonávat, protože přesně je to o tom. Vy když chcete vyhrát, tak to nepřijde hned. Musíte trénovat a zkoušet to znovu a znovu. A z toho sportu to máte vlastně zažitý, jo? Že víte, že i když se to jednou nepovede, tak prostě víc jenom potrénuju a když mě to baví a když do toho dám všechno, tak se zase druhý den posunu o kus dál. A ono je to vlastně v té práci úplně stejné.
Může být tedy řešením pro těžké situace práce? Že budu pracovat?
Určitě taky. Nebo pro mě, jako když jsem, samozřejmě, že jsem zažila jako každý člověk fakt těžké životní situace a když bych si představila, že zůstanu jenom doma, ležet v posteli a budu nad sebou plakat a čekat, až mě někdo polituje, tak si myslím, že bych se v tom fakt utopila. Ale vždycky jsem vstala, šla jsem dál do práce. Ideálně jsem si po té práci šla ještě zaběhat, abych si vyčistila hlavu a úplně se, já tomu tady říkám i, my jsme ptají, jako, a když běžíš daleko, tak jako se ti chce a já, ne, nechce, ale to je takový jako boj o přežití, který, když běžím víc kilometrů.
Já neboju o přežití, já nejsem na Jirku Ježka, který mě před lety předběhl a snažím se prostě s tím bojovat a běžím dál a dál. No. Já se mám, kterým se zeptám Martině, protože přes její mládí, ale na moje generace si pamatuju jakou písničku, jako dělání, všechny smutky zahání. Takže nevím, jestli jsi tuhletu pohádku někdy viděla.
Mnohokrát.
Písničku slyšela, co si o tom myslíš?
Myslím, že to je přesně ten správný lék na to, aby člověk se dokázal posunout dál. A přesně jak říkala Katka, já mám zkušenost takovou, že když mě něco hodně trápí, nebo mám pocit, že jsem nějaký úplně zakletý ulice a nevím, jak zní, tak když na tom začnu pracovat, tak v tom momentě se najednou otevře nějaká cesta a najdu to řešení a hrozně mi to pomáhá překonávat ty překážky. A já tam teda taky mám nějakou sportovní paralelu. Já jsem teda celé mládí a celé dětství dělala moderní gymnastiku. A pak jsem poměrně na dlouhou dobu přestala cvičit a zase jsem se k tomu vrátila zpátky během covidu. Protože jsem byla už taková hodně jako rozteklá, měla jsem pocit, že se sebou opravdu musím začít něco dělat. A vlastně od té doby zhruba 5x až 6x týdně ráno cvičím a vstávám teda kvůli tomu v 5:30, nikdy se mi nechce vstát, ale vlastně když vstanu, tak kdybych necvičila,
tak budu na sebe strašně naštvaná, protože už jsem tomu jako něco dala. A vždycky si představím, jak hezky se budu cítit potom, až to zvládnu. A je vlastně s úplně jinou náladou půjdu do té práce. Takže ta práce i ten sport je podle mě hrozně provázaná.
Já se ptám, Martina, těším se na tvůj názor, ale takhle nezní ti to, jako že se tady sešla parta lidí, kteří jako vlastně vyšinutí směrem k práci a jak to ne. na tebe působí?
Jo, asi mezi ně taky patřím. Mám pocit, že jsem tady správně. Hele, jestli jsi jako otázky, které tady zazněly, jestli jako svůj názor k tomu, já si myslím, že já osobně to mám o té vnitřní zodpovědnosti. Je to prostě nějaký ta laťka té vnitřní zodpovědnosti, že ty věci mají být a mají být hotové a mají mít nějakou kulturu, že to člověk jako má v sobě. Tak já jsem se nenarodil jako CEO, nějak postupně jsem se dostal do této pozice, ve které jsem.
Bylo to spojené s prací a s nějakým úsilím, prosím?
No samozřejmě.
Jo, jako. Jo, jestli tě nenašli na ulici, jakože vypadáš jako...
Našli mě, ale nenašli mě na ulici. Koupili mě a brousí mě. Ale je to o té mé vnitřní zodpovědnosti. Jsem o tom přesvědčený, že ta prostě ta hranice toho, co člověk pustí nebo nepustí, je to, co ho utváří a utváří to další. A ty veletrhy, když to převedu jako na tu naší praxi, veletrhy a veletržnictví mají jednou obrovskou výhodu nevýhodu. On prostě termín zahájení veletrhu je prostě jasně daný. Veletrh for bikes začíná ve čtvrtek v 10 hodin.
Ty máš taky svoje mistrovství světa v daném termínu.
A já ale tadyhle tohleto jako vítězství nějaký vnitřní mám třeba 50krát do roka. Takže 50krát do roka nějaká akce a ona prostě začne. A ona si odbyde tu svoji slávu těch 3 dnů, veletrh třeba konkrétně, a ty 3 dny to musí být opravdu perfektní. Za prvý, já mám tu hranici té zodpovědnosti, a teď nevím, jestli vysoko nebo nízko, ale musí být perfektní. Ale když se něco pokazí, tak ta příležitost to opravit je až za rok, protože ta perioda toho veletrhu konkrétního, byť jich je 50 za rok, je až za 360 dalších dnů. A to je tak obrovská doba, že se prostě nemůže nic pokazit. Tak je to asi vnitřní zodpovědnost.
Hezký příměr. Začíná to být takové o zodpovědnosti a děkuju, Martin, že to tady zaznělo, protože si myslím, že jednou z odpovědí na otázky, kde lidé berou vnitřní motivaci, pro mě třeba daleko důležitější než motivace je aspirace. Mít aspirační úroveň, že aspiruji na to třeba být zdravý, dlouhodobě, aspirační úroveň, která mě vlastně dává tu zodpovědnost se o sebe starat, protože jenom vsuvka, která, nebo informace, která mě neustále baví, český národ v různých anketách vykazuje velké moudro, protože z 96% lidé na prvním místě důležitosti uvedou zdraví. A investice, finanční investice do zdraví jsou v českém národě na úrovni 3% příjmu. Takže něco, co 96% řekne, že je to nejdůležitější, tak investujeme 3% ze svých příjmů do zdraví.
Nebo se o sebe umíme starat levně.
Nebo se umíme o sebe starat levně. I to je levně.
Ale je zajímavé, že když se jedná o zvířecí mazlíčky, tak do toho jsou lidé ochotní investovat mnohem větší částky potom, než sami do sebe.
Ano, s tím souhlasím a zajímavé téma, můžeme otevřít. Každopádně já jsem chtěl trošku zvolnit, protože Honza z DDB a jeho vůbec reklamní průmysl je takový pohodový, klidná voda a tam jako, chtěl jsem slyšet názor člověka, který prostě ráno přijde do práce a zažívá klid a pohodu.
Ano, ano, ano. Já vlastně vůbec nevím, o čem mluvíte. Reklamní branže je jeden z nejklidnějších.
Úplně bez termínů.
Přesně tak, žádný termín, žádný tlak, nic se nemění, všechno se, jak se to postaví, tak to stojí.
Jak se ti, Honzo, stalo, že jsi v pozici CEO a šéfa?
Já se na začátku naschvál, že se snažím o to, protože já teďka jsem slavil 2leté výročí v DDB, což je pro mě byla vlastně nová pozice. Já jsem vždycky vedl menší týmy, nějaký business lead v reklamních agenturách, já jsem v reklamě 30 let už. Miluju tu branži, principu, jak se mění, takže jsem zažil i analogový čas, teďka AI čas, takže to, co se mění jako v reklamní agentuře, vlastně každý rok je nějaká změna, takže jestli je nějaká jistota, tak je to, že se všechno jako změní v reklamě. Což sebou přináší samozřejmě nutnost se umět rozhodovat a to umění rozhodovat je spíš vzít tu odvahu se rozhodnout, protože kdo ví, jestli levá nebo pravá je správná v tu chvíli. Takže je to o zkoušení, je to o tom nemít strach a spojovat ty body rozhodovací, které za váma zůstávají a nějakým způsobem se to vlastně směřuje. Takže vlastně to, co mě formuje, je to, co jsem udělal samozřejmě, a pak mi to dovoluje dělat rozhodnutí, které jsou možná ještě odvážnější, ale zase vycházejí z něčeho, že jsem udělal spoustu chyb.
Zajímavá myšlenka, Jirko, točím se tvým směrem. Myslíš, že tvoji osobnost formovaly události a formují události? A nebo je tam nějaký tvůj osobní vlastní záměr, jak si vlastně osobnost chceš formovat a co si způsobuješ a jaký chceš být člověk?
To je zajímavá otázka.
To se většinou říká, když je
ano. Tak, já si dělám čas na rozmyšlenou, ale podle mě nejvíc mě formovali lidi, kteří mě inspirovali právě díky tomu, že jsem je poznal, díky různým událostem, které v tom životě se mi stávaly. Jak jsem říkal na začátku, já jsem v 11 letech přišel o nohu svojí vlastní hloupostí, když jsem se špatně rozhlídnul a vběhnul jsem pod nákladák. Takže jsem ani neměl jakoby možnost být naštvaný na celý svět, protože to byla vlastně moje chyba. A o to rychleji jsem se snažil vrátit do normálního života, což se mi dařilo. A já jsem díky tomu v těch 11 letech musel možná trošku rychleji dospět. Začal jsem si uvědomovat věci, které jsou důležité pro budoucí život. A tohle to mě potom pomáhalo i v tom sportu, protože já jsem se poměrně rychle, možná právě díky nějaký vlastní zodpovědnosti a díky tomu, že jsem chtěl v tom životě něco dokázat, tak jsem se dostal hodně rychle na vrchol a celosvětově jsem začal to svoje odvětví, který jsem miloval, miluju doteďka, tak jsem ho začal ovlivňovat. A v tom momentu přišla i velká zodpovědnost, nejenom sám za sebe, za svoje úspěchy, ale i za to, vlastně za to celé odvětví, který mu vedu nebo který mu nějakým způsobem mám možnost udávat tón. A protože když jste vlastně na tom vrcholu, tak vy už se nemáte v tom svém oboru koho zeptat a hledáte inspiraci jinde. A já jsem měl to štěstí, že jsem měl možnost spolupracovat právě se CEO a s majitelama velkých firem, jak českých, tak mezinárodních. A to byla právě moje obrovská inspirace. Přesně ta jejich cesta, jak oni došli do těch svých pozic, jak oni vedou ty svoje firmy. A proto jsem hrozně rád, že jsem dneska tady, protože to propojení toho nejšpičkovější úrovně sportu a toho nejšpičkovějšího biznesu je strašně blízký a obě ty strany se můžou skvěle inspirovat.
Děkuji. Když jsem si začal tak jako uvědomovat, že i díky tomu, jak Rostomile stárnu, takže se ve svém řemesle posouvám jako do takové, říkáme sportovně, extraligy, že prostě jsem si odpracoval svoje řemeslo s obchodními zástupci, pak se středním managementem a teď jsem vlastně ve světě vrcholových sportovců, vrcholových manažerů, CEO. Tak jsem se začal uvědomovat tu velkou změnu, že vlastně je tam ta ambice a za mě správná, nejen formovat svoji osobnost, ale formovat to prostředí, formovat to řemeslo, formovat tu firmu. A tam, jak Martin mluvil, to je zodpovědnosti, tak si myslím, že tam vzniká právě i ta energie, na které se dá se takzvaně vést, ale která vás jako inspiruje, motivuje. Jak tohle to máš, Martino, vlastně s touhou formovat tvoje řemeslo nebo oblast, ve které se vaše firma pohybuje?
My máme jako firmákové motto, které říká, že vlastně tvoříme lepší svět. A pro mě bylo tohoto motto hrozně těžko uchopitelné, protože pod tím si člověk může představit spoustu věcí, nějaký CSR aktivity nebo to, že spolupracujeme s komunitama a tak dále. Ale pro mě vlastně je to podoba vztahu mezi lidmi. To, že se vlastně dá dělat ten biznis na takový opravdu jakový úrovni přátelských, profesionálních vztahů. Pro mě je prostě strašně důležité, jak se k sobě lidi chovají. A ta možnost, že vlastně tu svým příkladem můžu ukazovat, je pro mě hrozně důležitá. A já vlastně navážu na to, co říkal Jirka, mě strašně moc formovali lidi, se kterými jsem měla tu čest pracovat. A hrozně moc se vážím toho, že vlastně ze mě dělají toho člověka, kterým jsem dneska. Myslím, že to je samozřejmě to i o nějakých osobních rozhodnutích. Prostě nějaká chci být, tak se podle toho chovám. Ale hrozně mi těší, že vlastně mám možnost ovlivňovat to, jak ta firma naše působí, jak se lidi u nás cítí. A vidím, že vlastně ten příklad, nejen můj, ale příklad kolegů, prostě formuje ty lidi kolem nás. Jo? A je to pro mě prostě důležitá věc.
Za tohle to děkuju. Já když si pomůžu tou paralelou sportovní, tak když se mě ptají, jak z malých dětí lze vlastně, jak lze je směřovat třeba na olympiádu, jak je připravovat, tak říkám, jedna z cest je, že se začnou chovat jako olympionici. Jo, prostě máš ještě dalekou cestu před sebou, ale začni myslet a chovat se jako olympionik. Jo, jestli prostě ve svých 12 se chováš jako průměrný kluk, no tak asi budeš průměrný kluk. Ale pokud se vlastně začneš formovat tím, že si dáš tu aspiraci na úroveň olympiády, tak už od 12 zvyšuješ jako šanci, že můžeš jednou dohrabat na tu olympiádu. Takže děkuji, že tady zaznívají i vliv těch lidí okolních, protože to si myslím a hlavně mi to vytváří. Jsem vymyslel takovou geniální otázku na Martina. PVA, veletrhy, jsou tam důležití lidé?
Co bych řekl? Hele, bez nich to nejde. Já ještě navážu tady prostě na minulý témata. Ta pozice toho prvního, jo, nebo toho lídra. My se naší společnosti jako budovat nějaký jako obor výstavnictví ve střední Evropě. Myslím si, že se nám to daří a že ten přesah máme. A ty druzí to mají jednoduchý. Ty druzí a další to mají jednoduchý v tom, že ví, kde je ta hranice toho prvního. A do toho prvního jim něco chybí. Ne, já nevím, co to je. Lidi, prostě nápad, ale dostanou se do toho prvního, protože ví co, ale ten první to má těžký v tom, že tu hranici nám určuje sám sobě.
Já myslím, že ty první to mají nejdůležší. Všichni jim pomáhají, všichni mají rádi, plácají po ramenou, všude donesou.
A dej jim to samo.
Jsou to samo. Ty potvory políbený osudem.
Jasný. Hele, takže bez lidí to nejde. Přeci veletrhy patří, a teď jsme se to dozvěděli v době covidu, do takzvaných jako hromadných akcí. A tam patří lidi a vůbec jako veletrhy a výstavnictví je o setkávání lidí, jako o komunikaci, takže bez lidí to nejde.
Já si dávám takové jako kritérium, vždycky, když s někým začínám spolupracovat, tak se snažím poznat jeho prostředí a snažím se vlastně poznat jeho současný vliv na to prostředí. Vlastně jako co dosud ta osobnost způsobovala svému okolí. A to je pro mě takové jako ten začátek, že si řeknu, aha, tak ta osobnost svému okolí způsobuje plus minus tohleto a říkám si, na čem je dobré zapracovat. Každopádně teď se ve mně probouzí zvědavost na řemeslo Katky. Jak vlastně zkus nám představit, co je takové stěžení ve vaší branži, ve vašem biznise a jak to třeba se snažíš formovat nebo změnit?
Tak podstatou Synlabu je laboratorní diagnostika. To znamená, my jsme partnerem pro lékaře, ale i pro pacienty, které sám si zmínil, že ta ochota investovat sám do svého zdraví není ještě v Česku a ani na Slovensku moc vysoká. Nicméně to, čím my se snažíme přispívat celé společnosti, je, aby opravdu lidé věděli, že je tady nějaká část zdraví nebo zdravotnictví a zdravotní péče, na kterou máte nárok ze zdravotního pojištění, ale pak je taky nějaká část, kterou si můžete vy sami zajistit tím, že se budete o to své zdraví více starat. My máme takový claim, který jsme vymysleli v průběhu covidu, kdy si myslím, že to začalo být hodně patrné, když lidé onemocní, nebo většinou jsou to ženy, jsou zvyklé se starat o ty rodiny a ty rodiny jsou zvyklé to přijímat, otcové, prostě ty práce, já tomu říkám, doma se sami dějí neviditelné práce, je tam pořád uklizeno, je tam nakoupeno, je navařeno a vlastně...
Já bych se nepouštěl do odvážných téma.
No, ale já k tomu dospěju k tomu, proč to říkám. My máme takový claim, zůstaňte zdravá nebo zdraví, ať můžete být s nimi. Takže vlastně to, že člověk je zodpovědný i sám k sobě, tím, že se o to svoje zdraví stará, tak se tím stará i o ty ostatní. A my se tedy snažíme nejenom samozřejmě být partnerem pro těch 5000 lékařů, znamená, když vyjdete k lékaři, ten vám odebere jakýkoliv vzorek, tak my ho vyhodnotíme a je to podkladem pro stanovení té diagnózy. Čili ta zodpovědnost na naší straně, když tady zaznělo to slovo, je obrovská. Není to jenom zodpovědnost za to, že se něco povede, ale je to zodpovědnost za to úplně nejcennější, co v životě máme, to znamená za zdraví. A na základě té diagnózy nebo té diagnostiky se potom stanoví ta finální diagnóza.
Mě napadá, pardon, teď zapojím Honzu, a vlastně pohled reklamní, jak vlastně v rámci self-leadershipu a toho sebevedení, to, co Katka zmiňuje, aby si lidi uvědomili, že je nějaká část třeba i prevence a práce se sebou, protože když vezmu aktuální trend, podívám se prostě na internet kamkoliv, tak je tam trend sebepřijetí. Jo, jsem tlustý a jsem takovýhle super. Prostě taková jako, pro mě jako pasivita, jo, že prostě do jistý míry si nedovedu představit 14-letou holku, která je tlustá, postaví se před zrcadlo a řekne, jo, takhle jsem chtěla vypadat, super. Prostě omlouvám se všem, ale já tomu nerozumím. Podle mě by tam měla být myšlenka jako starat se o sebe. I z pohledu zdraví, teď vůbec neřeším estetiku, jo, prostě zdraví. Jak vlastně můžeme promlouvat a formovat okolí, aby jsme je udrželi v trendu, že zdraví a zodpovědnost, jak říkala Martin, za zdraví, že je důležitá. Dá se tohleto reklamně prodat v dnešní době?
Jednoznačně. Jenom otázka je, kdo to zadá.
Kdo to zaplatí?
A u nás, no jasně, kdo to zadá, by to měl zaplatit. To je něco, a teď píchnu do vosího nízda, to je něco, kde náš stát jako hrozně selhává. Jo? Tady ve světě 30-40% jako investic do reklamy dělají jako státy. Propagujou zdraví, propagujou způsob, jak se má jako fungovat. A tady se prostě do toho vůbec nic neinvestuje. A je to chyba, je to chyba. Takže pak to jede nějakým svým svébytným životem, a je to na osobnostech, které jdou příkladem a jsou sledovaný. Tupleme na sociální
jako,
sítě.
Jasně, úloha státu, ale teď jako, aby jsme se nedostali úplně na tenký let, tak když si zůstaneme v rovině biznesu, když si vezmu, že tady máme firmy, ať už silnou čtyřku, která má prostě nějaký dopad, že tady máme osobnost Jirku Ješka, která je inspirující, jeho příběh je silný, silná reklamka, je tady společnost Synlab, která vlastně dělá v oblasti prevence a zdraví, máme tady veletrhy. Tak když to teďka řeknu tak jako sebestředně, tak jenom v téhleté místnosti sedí tak zajímavá energie, že kdybychom takzvaně dali hlavy dohromady, tak musí přece vzniknout kampaň, která 14-letým řekne, převezmi zodpovědnost za své zdraví. A já teď mluvím z vlastní zkušenosti, protože s Petrem Koukalem STK pro chlapy jsme 5-6 let bojovali za prevenci jako chlapských nádorů a chlapské rakoviny. A měl jsem pocit, že neustále narážíme hubou na zeď, jako, že prostě to člověk neprostřelí. Jak, a teď to otáčím do našeho tématu, protože tohle to si nechme na potom. Jako, teď jsem asi našel téma, na kterém všichni zbohatneme, ale když to vrátím k tomu self-leadershipu, kde pořád hledat takovou tu chuť vlastně proti té zdi? Kde Jirko, máš ze své kariéry jako sportovec takovou, jako, že se vlastně pouštíš do něčeho, co ostatní říkali, že to nejde, nebo to bude těžké?
No vlastně pořád, protože ty, když se snažíš vlastně dělat věci, které ještě nikdo nedělal, a ty lidi o nich vědí, že by možná šli, ale vlastně se jim nechtěli dělat, nebo neměli tu sílu je dělat, tak ti všichni vlastně začnou odrazovat a budou říkat, to nejde, takhle se to nedělá, dělej to tak, jak to dělají ostatní, vem si z nich příklad a třeba budeš mít to štěstí, že tě to o ten milimetr posune dopředu. Ale já jsem radši za cenu, že třeba půjdu špatnou tou slepou uličkou, protože když prošlapáváš tu cestu v tom neznámém prostředí, tak občas šlápneš vedle, ale i za tuhle cenu prostě musíš jít za tím svým přesvědčením a když máš štěstí a když to děláš hodně často, když to opakuješ, tak jednou už čistě ze statistického pohledu musíš být úspěšný. A já si pamatuju, že na začátku mě všichni říkali, že pokud nemám nohu a dělám paralympijský sport, tak se tím sportem nikdy nemůžu živit. A ať to ani neskouším, ať si držím svoje řemeslo, svoji práci, kterou mám a ten sport dělám jako hobby, jako 100% všech sportovců na celém světě. A já jsem pak viděl jednoho, který se tím začal živit. Byl to jeho Afričan Oscar Pistorius, ten běžec, protože on byl tak fenomenální, že s těmi dvěmi protézami dokázal běhat na mistrovstvích světa, startoval jako první paralympionik na olympiádě klasický, byl členem štafety na 400 metrů a já jsem si říkal, tak když může jeden, tak to prostě musí jít i u mě. A já jsem se stal vlastně druhým sportovcem na světě, který se tím sportem začal živit. Stal jsem se jako první cyklista členem profesionálního klasického týmu a přestože tenhle ten handicap mám, tak nakonec se mi to podařilo. A pak vlastně všichni chtěli jít tou stejnou cestou, ale nikdo proto nebyl ochotný nic udělat, takže nakonec jsem v té cyklistice pořád zůstal sám jediný, i když už jsem teďko 7 let v důchodu, protože prostě nikdo tu odvahu neměl nebo nechtěl dělat ty věci trošku jinak. A ono to samozřejmě toho lídra nebo toho jedince stojí obrovské množství energie, protože když překonáváte tyhle ty bariéry, kdy vám všichni říkají, že to nejde, tak to stojí obrovskou sílu, obrovskou energii, ale když se to podaří, tak ten výsledek prostě vám změní život.
Je pravda, že do toho skočím, ty v tom podle mě musíš najít jako zalíbení určitým způsobem, jo? Protože to je asi jako ta hlavní motivace, tebe to musí jako bavit, je to vlastně
trošinku... Ale baví tě to každý den?
Určitě ne.
Hopsáš každý den ráno
ne,
do práce.
Určitě jako... ne, tak to je víš co, jako lídr někam vidíš, vidíš za rok trochu dál než ostatní, baví tě ta vize a baví tě ta cesta hlavně. To je ono. A ta cesta prostě bolí, jo? Že hledat jako v diskomfortu komfort, au, ale vlastně to je to potěšení.
Ale on je to možná mix těch věcí. Ono nestačí být jenom vizionář.
Jasný.
Jenom mít tu vůli dělat něco jinak než lidi předtím. Ale je k tomu samozřejmě jako B, nebo úplně na stejném místě, je k tomu ta zodpovědnost. Je k tomu Jasný. To dotahování věcí. A tyhle ty dvě věci, když se zkombinujou, tak dělají ten vítězný koktejl, protože ty sice máš vůli dělat něco jinak, ale zároveň máš v sobě tu zodpovědnost to dotáhnout do cíle. A přesně jak jsi se ptal, ne každý den se ti chce na trénink, ne každý den se ti chce do práce, ne každý den vstáváš jako s tou chutí, dneska zase něco vymyslím nebo dneska zlomím to, co dlouho nešlo, ale právě v tenhle ten moment, když se člověk zakousne a přes tu nechuť udělá tu práci, tak to je právě, tam se odděluje to mistrovství od toho průměru.
Mm-hmm. Martino, dovedu si představit, že řemeslo a vůbec obor auditorství a podobně, tam se očekává určitý tradicionalismus a klidný přístup. Daří se ti tam prosazovat ty nové myšlenky? Je tam, nebo narážíš na něco podobného, že ti říkají, jako, ať nevíříš vodu a hlavně se jako vyklidní?
Já jsem v té současné roli vlastně roka 8 měsíců a ve firmě jsem celkem 24 let. Nikdy jsem nepočítala s tím, že by se dostala do pozice toho vedoucího partnera ve firmě. A vlastně, když jsem tu roli přejímala, tak jsem slyšela i zvenku z trhu, ta to nemůže dát, ona je hrozně hodná. A já jsem si zadala za takovou myslí, že může být hodná, zároveň může být v té roli úspěšná. A vlastně, že i člověk jako já tu roli může dělat a může mu to jít.
A to mě hrozně baví, lidi vždycky dopředu vědí, jo, že ta to nemůže dělat.
A samozřejmě, jako to, já jsem měla sama své velké pochybnosti, takže když tomu člověk slyší zvenku, tak mu to úplně nepomáhá. Ale myslím, že každý má prostě svoji cestu a když to dělá po svým a autenticky a neformuje se do někoho, kdo není, takže to vlastně fungovat může. Když má tu správnou motivaci, když má tu odpovědnost, která je tam strašně důležitá a když se mu prostě chce.
Uh-huh. Martin, máš svůj styl?
Myslím si, že mám svůj styl. Je to, snažím se mít svůj styl. To to nedá, jo. Hele, já se jmenuji Martin Přívětivý.
No Martin, já nevím, jestli, ale teď už to řeknu, jako jestli se to sluší, ale mě vlastně baví i ten příběh s tvým jménem.
Takže... Dvě jména, Martin František Přívětivý.
Jo, což je, že ten František že
to... František to tak rozmělnil, ale tak aha. Přívětivý, tak to je, celý život to je, jdeš někam na úřad a Přívětivý. Je, ale to je krásný. Když to říkám, ale víte, jakou práci to v dnešní době se dá k tomu jménu i chovat? Tak je to o tom. Je to ta zodpovědnost a je to prostě ten pocit ty jako vnitřní jistoty toho, že ten člověk to dělá správně. A nemyslím si, že to je zajeď. Já nemám pocit, že vstávám do zdi. Určitě každý den nestávám s úsměvem. To ne. Ale mám pocit, že se mi nestalo, že stávám do zdi. Uh-huh. Nestávám do zdi. Uh-huh. Třeba jdu do schodů, jako a někdy jsou hodně vysoký.
Jasně.
Ale nestávám do zdi. Asi.
To je hrozně hezký, že jsi to řekl, že to zaznělo jako ten protipol, protože Myslím si, že tohle je důležitý pro ten mindset lidí, kteří mají tu zodpovědnost za firmu, mají tu zodpovědnost i za svoji kariéru, kterou už vybudovali, tak jako nemí ten pocit toho konečna, jako že tady je zeď a přesto nejde vlak. Tam si myslím, že je důležitý to vnímat, jako že jsou to právě třeba těžký, vysoký, ale schody, že to někam vede. Že vlastně já si vždycky, když už nevím, jak si jako pomoct, tak si vzpomenu na Masaryka, který ho jako z univerzity vyhazovali, kamenovali, házeli mu kamení do okna, chtěli ho věšet na lampy a za pár let to byl milovaný tatíček a pan prezident a nikoho český národ nemiloval víc než toho Masaryka, kterého jsme kamenovali. Takže...
A ještě byla jedna reklama, já to viděl na billboardu. Už samozřejmě nespomenu, na co to byla reklama. Ale ten slogan a ten obsah si pamatuju. A patří to sem teď k tomu tématu. Takový to, už vidím to světlo na konci tunelu. A tam psali na tom billboardu, že prostě no, není taková tma. Není taková tma, abychom museli koukat na to světlo. Nestávám do zdi. Nejsem ve tmě.
Tak ono je to možná, když přijedu ze svého řemesla, takový to, že se snažím vytrhnout z manažerských knížek Maslovou pyramidu, protože je to pouze jedna z teorií motivace, že se snažím říct, že komfortní a nekomfortní zóna je jedno z možných pojetí té dané situace a že pro spoustu lidí, opravdu spoustu, je komfortem být v nekomfortní zóně, protože je to prostě baví. Jo, ale teď spousta lidí má zajetou tu maslovku, tu komfort, nekomfort a vlastně podle toho řídí firmy. Takže pak se nemůžeme divit, že máme spoustu lidí, kteří si chodí do práce takzvaně pro peníze, protože jedou přece podle maslovky, že jo, od spoda. Seberealizace. Katko, jak ti přináší tvoje pozice seberealizace, když jsme od Maslow a to vezmeme od zvrchu, tak takové ty ideály, touhy seberealizace.
To je těžká otázka.
Snažím se.
No, to jsou jedno za druhou tady jde. Seberealizace. Pro mě seberealizace znamená to, že jsem spokojená a že přesně nevstávám do tmy a že mě baví dělat to, co dělám. A to musím říct, že mě teď baví hodně. Já jsem si to uvědomila hlavně na konci loňského roku, kdy jsme uzavřeli takový nějaký pětiletý cyklus, co jsem v Synlabu, kdy jsme měli opravdu, měnili jsme firemní kulturu, měnili jsme vlastně úplně všechno, co bylo dřív outsourcované, tak jsme si přivedli domů, abychom za to měli sami zodpovědnost, abychom to měli pod kontrolou. A to jsem si tak jako vyhodnotila a uvědomuju si i ten moment, kdy přišlo to jako uvědomění si, že je to přesně tam, kde jsem chtěla, aby to bylo, když jsem tam před 5 lety nastupovala, nebo dnes už skoro před 6. A to je, že sedím opravdu s týmem, kterým můžu věřit, na které je spolehnutí a kteří dokážou zabrat, když je potřeba a nesloží se z toho. Většina jsou sportovci. Teda. Jo, to ještě taky podotknu. A v tu chvíli
jako, že nemáte už jako, že vyhořelí, že jste... A...
No právě, že nejsme.
Jste vůbec trendy, ale...
asi ne, ale a to bylo právě to moje, co jsem si řekla, že je vlastně možná to pracovní štěstí, kdy fakt tam jste rád a já se tam i těším, i když se mi samozřejmě někdy nechce, protože jsem jenom člověk a někdy jenom jsem vyčerpaná. No, nebudu se prozrazovat. Ale a snažím se to dělat fakt tak, aby mě to bavilo, abych, je totiž taky komfortní a nekomfortní zóna, záleží, co si kdo pod tím představuje. Jo. Pro někoho ten diskomfort může být velmi komfortní a ve chvíli, kdy nemá žádné výzvy, tak se může strašně nudit. A to si myslím, že já jsem ten typ, já mám ráda, jako já vždycky jim říkám, dokonalost, ať je naším standardem, ale ať nás to zároveň neuhoní k smrti. Jo. Dělejme to tak, aby... Často říkám, dělejme si to hezky, aby nás to bavilo. A to je taková mantra, která si myslím, že funguje obecně, protože i ty lidé, kteří se řídí jenom tou Maslowovou pyramidou a jdou tam třeba jenom pro ty peníze, tak ale nechtějí strávit 8 hodin v prostředí, který je nepříjemný a kde se bojí, že vyběhne na ně šéf a bude na ně řvát, nebo že se, nedej Bůh, bojí udělat chybu. To znamená, že vůbec nepřicházejí ani s něčím novým. Tak já se snažím, aby to prostředí takové nebylo, protože takové prostředí vyhovuje mně a když jsem se o tom bavila i s těmi ostatními kolegy, tak většině, prostě člověk přirozeně se chce mít dobře, že? O tom to je.
Tak ale ono to no, mít se dobře je pro spoustu lidí právě úplně jiné zadání. Jako mít se dobře pro někoho znamená nehybnost.
No a proto je to dobré si to vydefinovat, ano, aby všichni věděli, a zejména když máte ty cíle stanovené vysoko, tak je fakt dobré, když všichni vědí, kde ty cíle jsou a co je jejich role v tom, aby byly dotaženy. A teď není nutné si stanovit, teďka tady uběhnu maraton, jo? To je blbost. To bych, já běhám celý život a...
Žádný problém.
Já si každý rok dávám za cíl, že uběhnu Beskydskou sedmičku, což je 101 kilometrů.
Což je taky blbost mezi námi.
No, ale je to v mém regionu a třeba z mých spolužaček to už uběhla většina, jo? Takže já už jsem tam úplný outsider v tom.
Ty ještě nemáš?
Ale ne, já ještě nemám, no. Tady veřejné přiznání.
To nevíš, co je bolest kolen v tom případě. Jako Beskydská sedmička ti dá najevo, že máš kolena.
Ale to je hezký příklad toho, že i když jí strašně chci uběhnout, tak vím, aha, že když na ní nebudu celý rok trénovat a nebudu si stanovovat ty dílčí cíle, ze kterých se můžu zároveň radovat, tak to prostě nedám a umřu tam, jo, po 20 kilometrech.
Tohle je, a děkuji, že to říkáš, tu připravenost a taková ta zodpovědnost. No, Honzo, v reklamě nebo ve vaší firmě, ať mluvím konkrétně, je tam tolerance k nepřipravenosti, je tolerance k takovému tomu, což je taky tak trošku trend, jako na 80% to stačí, že jako pojďme do toho, ono to nějak dopadne?
To je trend, teďko.
Promiň, ano. Ty jsi o tom neslyšel, že ne. 80% stačí?
Ne.
No prostě nemáš být pod tlakem, jako... 100% je prostě psychopatické. Aha. Takže 80% stačí, to jenom teda omlouvám se divákům, posluchačům, musíme tady některým vysvětlit, v jaké
jako děkujeme, to jsme netušili. Já jsem i menší procento.
Ano.
Takže to je zlaté pravidlo korporátu.
No, jako já si myslím, že ten trend je, že to bude pade na pade. A... Takže ano, myslím si, že v tomhle tom je jakýsi trend rozvolňování, že to jde na oltář té spokojenosti, že vlastně jako netlačme na lidi a dejme jim šanci vlastně nebýt připraveni. Ale nedovedu si představit, jak ve firmě DDB, která má významné klienty, má velké ambice, chce získávat další nové klienty, že to postaví na téhleté rozvolněnosti. Ale ptám se, třeba je to jenom něco, co jsem objevil.
Je to o nastavení. Buď máš nastavený, to stačí, anebo že prostě máš ambici být jako nejlepší v tom oboru. A jedno, jestli je to sport nebo jakákoliv jako branže. My to máme nastavený, že chceme být nejlepší, což si vytváříme nějaký stres samozřejmě. Na druhou stranu věřím, že je to vždycky o mixu lidí, kteří tě tam jako donesou, jako tu firmu. Takže za mě to nejdůležitější je vlastně jako umět mít namixovaný lidi, kteří jsou schopní to dělat, kteří sdílejí jako ty hodnoty. Já vím, že to se říká furt dokola, ale v momentě, kdy je společná vize a společný cíl a lidi jsou z něj ve smyslu toho, jak jako fungujou, tak je to prostě jednodušší. Tím neříkám lehký.
Jasně.
Jo, je to samozřejmě těžší, je to těžší, protože když máš jako ambice dělat jako v našem případě nejlepší reklamu, tak klienti vždycky nechtějí nejlepší reklamu. Oni ti řeknou, já chci, co bude fungovat. A to fungovalo, takže mi ukažte case study, to funguje a udělá. A když přichází s originálním nápadem, ten ještě nikdy nebyl. Bude fungovat, nebude fungovat, my věříme, jo. Takže je to spíš být partnerem, ne jenom jako servisní jako organizací, která a samozřejmě umíme dělat taky na zadání přesně to, co zákazník jako chce a někdy se do toho dostaneme, samozřejmě furt je to biznis, ale v momentě, kdy máme jako firma ambici být jako nejlepší a dělat jako skvělý věci, které ovlivňují lidi z hlediska, jak přemýšlej o značkách a jak nakupujou, tak je to o tom, jak se jako vnitřně nastavíš.
To je důležité, nebo vlastně ve vaší branži a myslím, že ve spoustě odlišit vlastně ten přístup ke klientovi, který když si řekne, takhle nám to stačí, tak je to prostě klient, tak respekt, ale že to nemusí znamenat, že interně jako tam hodíme do toho vidle a řekneme, takhle stačí, že interně tam může být ta stoprocentnost, ta dokonalost.
Jo.
A tam vlastně směřovala moje otázka, protože mě začalo bavit dneska šokovat Jirku Ješka, protože vlastně, že jo, fakturačně řečeno 10% dělám se sportovcema, takže se v tom vrcholovém sportu pohybu ne tak jako Jirka, ale prostě mám tam nějaký vhled. A Jirko, aktuální trend je, že sport nesmí bolet. že pokud ten sport začne bolet, tak to vlastně vytváří negativní vazbu a ten človíček vlastně nakonec dojde k tomu, že ten sport nechce dělat. Takže aktuální trend je, že sport nesmí bolet. Poprosím o tvůj stručný komentář.
Já hledám jako tu logiku v tom, možná pokud někoho třeba ve 40 chceš přivést k pravidelnému pohybu, tak možná je dobrý, když první trénink ho nezničíš, že pak druhý den nemůže chodit. Ale jinak jakoby vrcholový sport, nebo i pro ten vlastní požitek, podle mě, ta bolest, ta únava, to vyčerpání k tomu samozřejmě patří, protože pak ta odměna, když si po tom sportu jdeš do sprchy, sedneš si potom k jídlu nebo k nějakému dobrému pití a odpočineš si, tak ten pocit se ti rozleje do celého těla a řekneš si, jo, tak ta bolest za to stála. A samozřejmě to zlepšování, ten profesionální sport, tam bez té bolesti a bez toho, že člověk jde častokrát za hranu vlastních možností.
Což ani, jdeme i my hobíci.
Ani
často.
Nejde. No ani to nejde.
Já když se zahlídnu ve výloze někde, když běžím, tak jako já jsem za hranicí.
A mě začala ta cyklistika jít v momentě, kdy jsem se naučil milovat tu bolest. Aha. Tu bolest při tom závodě. A mít jí rád a vlastně ji vyhledávat. A pak jsem zjistil, že všichni ti závodníci kolem mě, že jsme svým způsobem masochisti a jakoby ničíme sami sebe a ještě se tomu smějeme, že prostě to bolí tak strašně moc a že chceme vyhrát.
No tak ty za to můžeš. Já si spolu říkám, kde se berou ty myšlenky, že kdo chce něco dokázat, tak je psychopat, že kdo dělá něco moc, tak je masochista. Jo, tohle to si myslím, že se hrozně zakořenilo v těch firmách nebo vůbec ve společnosti, že když se chce dosáhnout něčeho extrémního, a teď nemyslíme jenom na fyzičnou, ale prostě originální nápad, skvělá firma, změnit obor, ovlivnit řemeslo, že tam vždycky začnou vyskakovat takový ty strašáci jako toho vyhoření, té psychopatie, toho masochismu a podobně. Ale Martin předtím mluvil o zodpovědnosti a samozřejmě i včera jsem to trošku přehnal na airbiku, takže teď si užívám tu odměnu jakože bolesti, ale ta zodpovědnost a vlastně i ta radost, že třeba si se svým 14-letým klukem, který je sokol a chodí prostě pravidelně na sokol běhat, že si s ním můžu zaběhat, nebo že má tátu, který dokáže skoro v 50 udělat kotrmelec, což jako podívejme se na český národ, kolik lidí jako v 50, takže už můžu machrovat i kotrmelcem. Jako. A tohle to si myslím, že je vlastně, nechci říkat odměna, ale nějaký status, nějaká aspirační úroveň, kterou si člověk dá, že vlastně mě to bolí, ale mám tam tu žárovku, že to dělám třeba kvůli těm dětem, že prostě jim chci být nějaký táta, že chci být v nějakém stavu a ten masochismus tam taky můžem najít, ale jako je to to, co jí zaznělo o těch hodnotách a vy jste většinou na pozicích CEO, takže zeptám se Martiny, něco, co Jirka nazval masochismem, je tam někdy, že musíš jít přes nějakou svoji hranu, že jako vlastně je to něco, co ti není příjemné, ale víš, že to děláš pro dobro věci?
Takovej chvíli hrozně moc. A
další masochista.
To, není to ani třeba, že by to bolelo jako vyloženě fyzicky, no? Ale že to jsou věci, které prostě jsou spojené s tou funkcí, musím se s někým rozloučit, s někým, koho mám třeba ráda, nebo musím přestat dělat věci, které mě baví, protože reálně na to už nemám čas a musím to předat někomu jinému. A nebo prostě jsou to věci, které jsou velkou výzvou, protože jsou nový pro mě. A vždycky, když se taková věc děje, tak já si už mám nějakou zkušenost, už jsem toho prožila poměrně hodně, tak si vždycky vzpomenu, jak to bylo minulé a jak vlastně jsem potom měla dobrý pocit z toho, že jsem něco dokázala, že jsem to překonala a že vlastně to, že teďka se cítím zrovna mizerně, neznamená, že se tak budu cítit ještě zítra. A to, že to zase bude lepší, je velká motivace pro mě.
Děkuji, mě to přivedlo teďka, se mi to propojilo, obrátím se na Martina Františka Přívětivého, protože v pozici CEO často způsobujeme nepříjemno sobě, ale i těm druhým. Jak s tvým krásným jménem ve své pozici způsobuješ nepříjemno?
Já to říkal, je to ta balanc, každý den balancuju mezi zadáním třeba majitele společnosti nebo společností, pro který pracuju. No a pak takovým tím ne všechny rozhodnutí, které udělám, jsou jenom příjemná a přívětivá. Mm-hmm. Takže Takže je to balanc, ale jsem přesvědčen, že, nebo přesvědčen, jako vidím to, že ty věci někam jako směřují a je to nějaký, je to takový ten dobrý pocit z toho, že to někam směřuje, i když to teda někdy, a teď já nevím, jestli bolí, nebo je to nepříjemný, nebo prostě smutný někdy, ale globálně je to veselý.
Asi jsme se nemohli přát lepší závěr dnešního povídání, takže děkuji všem hostům, děkuji, že jste sdíleli své názory, zkušenosti, přeju vám všem hodně úspěchu, hodně bolesti, hodně zajímavých okamžiků, které si ještě sami sobě způsobíte, takže bylo mi ctí a radostí si s vámi povídat, vám děkuji, co jste nás poslouchali a sledovali za přízeň a držím nám všem palce, ať se daří. Naschledanou.
Díky
za pozvání.
Ahoj.
Být CEO není procházka růžovým sadem. Když už vylezete nahoru, tak tam pěkně fouká. I proto je tady podcast I am CEO Jiřího Kastnera, který manažerům a manažerkám pomáhá nejen jak se stát kvalitním CEO, ale i jak náročné situace na vrcholu zvládat.